Käsittelemme tänä iltana ilmestyskirjan 16. luvun kohtaa, joka alkaa 8. jakeesta ja päättyy 15. Luen tästä alkuun 2 jaetta 8 ja 9. Ja neljäs enkeli vuodatti maljansa aurinkoon ja sille annettiin valta paahtaa ihmisiä tulella. Ja ihmiset paahtuivat kovassa helteessä ja pilkkasivat Jumalan nimeä hänen, jolla on vallassaan nämä vitsaukset, mutta he eivät tehneet parannusta niin, että olisivat antaneet hänelle kunnian. Tässä neljännessä vihan maljassa, joka vuodatetaan tämän maanpiirin päälle suurena vaivan aikana, sen loppuosassa, tässä toteutuu eräs ennustus, hyvin vanha, joka on kirjoitettu Jesaja profeetan luvussa 24, jakeessa 5 ja 6. Maa on saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton. Sen tähden kirous kalvaa maata ja sen asukkaat syystänsä kärsivät. Sen tähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat ja vähän jää ihmisiä jäljelle. Ennustushan on lausuttu jo vuosi tuhansia oikeastaan sitten noin 700 vuotta ennen meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen syntymää, niin että tästä Jesajan ennustuksesta on kulunut jo yli 2600 vuotta ja vieläkin se odottaa toteutumistaan, eikä tule myöskään toteutumaan tänä seurakuntatalouskauden aikana, jota me nyt elämme, mutta seurakunnan ylösoton jälkeen, niin kuin hyvin tiedämme tämän kirjoituksen sitä koskevan, kaikki tämä sitten toteutuu. Mutta erittäin merkittävä havainto on tässä yhdeksännessä jakeessa ilmestyskirjan 16. lukua siitä syystä, että ihmiset eivät tehneet parannusta. Vaikka tämän kaltainen helle paahtava, helle kuumuus tuli, että ihmiset paahtuivat, niin he eivät tehneet parannusta. Parannuksen teko on sellainen asia, että siihen tarvitaan jotakin muuta kuin vaikeuksia. Parannuksen teko on aina ollut sellainen asia, että ihminen voidakseen tehdä sen, täytyy joutua Jumalan pyhän hengen koskettelemaksi sisäisessä maailmassaan. Näyttää siltä, että ulkonaiset vaikeudet eivät useinkaan vaikuta parannuksen mieltä ihmisissä, vaan ihmiset päinvastoin kovettavat itsensä ja tulevat vielä pahemmaksi kuin aikaisemmin. Näin näytti olleen myöskin vanhaan aikaan silloin, kun Israelin kansa lähti Egyptistä Mooseksen toisessa kirjassa, 8. luvussa ja jakeessa 32, sanotaan näin. Mutta Faarao kovensi sydämensä tälläkin kerralla eikä päästänyt kansaa. Oli tapahtunut monia ihmeitä ja Jumalan tuomioita, vitsauksia, vaikeuksia Egyptin maassa, mutta tämän maan valtias ei kaikista näistä vitsauksista huolimatta ensinkään lähtenyt parannuksen tielle, hän vain kovensi sydämensä. Ja vielä vakavampi lausunto on tästä miehestä 10. luvun jakeessa 27 Mooseksen toisessa kirjassa, kun Faarao oli aikansa kovettanut sydämensä, niin sitten kirjoitetaan, mutta Herra paadutti Faaraon sydämen niin, että hän ei tahtonut päästää heitä. Ensinnä Faarao itse kovensi sydäntään aikansa, sitten Jumala paadutti hänen sydämensä. Hän oli mennyt liian pitkälle, eikä enää pystynyt sitten millään tavalla parannusta tekemään, ja suurena vaivan aikana näyttää olevan niin, että suuri yleisö tulee aina vaan haluttomammaksi tekemään parannusta, vaikka Jumala niin ankaralla tavalla vuodattaa erilaisia tuomioita yli koko maan piirin. Mitä enemmän uskovainen Jumalan ihminen lukee näitä kirjoituksia, jotka kertovat tämän maailman kohtalosta, sitä kallisarvoisemmaksi tulee pelastus Jeesuksessa Kristuksessa, koska me tiedämme, että meitä ei ole määrätty tähän vihan aikaan, vaan pelastumaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja toisaalta on myöskin hyvä havaita ja tietää selvästi tämän, ettei pelastus ole sellainen asia, joka menisi ihmisiin noin vaan vaikeuksienkaan kautta. Tosin me olemme kulkeneet tietyn vaikeuksien polun. Useat meistä ennen uskoon tuloamme hirvittävienkin ahdistusten kautta. Mutta jos ajattelemme tuttava piiriämme, joista monet ovat kulkeneet vielä suurempien ahdistuksien kautta, niin näyttää siltä, että he ovat menneet vain kauemmas näistä jäisyysasioista, eikä millään tavalla lähemmäksi. Mikään tuskin meidän käytettävissämme oleva määritelmä ei voine selittää sitä, minkä tähden tämä suunnaton armo, pelastuksen armo, on tullut meidän osaksemme, sillä mitään etuisuuttahan ei meilläkään nyt uskossa olleilla olisi, eikä ollutkaan niihin nähden, jotka jäivät ja jäävät uskosta osattomaksi. Ehkä kuitenkin sittenkin jonkinlainen sellainen jumaljano, joka ei tyytynyt tähän maahan. Olen tänä päivänä lukenut näitä ilmestyskirjan jakeita useampaankin kertaan, havaitakseni jälleen kerran, että ei ihminen ole sittenkään käännettävissä Jumalan puoleen ulkonaisilla tuomioillakaan, jos hänen aikansa on kerta kaikkiaan ohi mennyt. 10. jae ilmestyskirjan 16. lukua puhuu sitten viidennestä vihan maljasta. Ja 5. enkeli vuodatti maljansa pedon valtaistuimelle, ja sen valtakunta pimeni, ja he pureskelivat kielensä rikki tuskissansa. Toisessa Mooseksen kirjassa, sen luvussa 10 ja jakeessa 21, on samansuuntainen tuomiotapahtuma Egyptin maalla, ennen kuin Israelin kansa lähti sieltä luvattuun maahan. Jae 21. Sitten Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi taivasta kohti, niin Egyptin maahan tulee sellainen pimeys, että siihen voi käsin tarttua. Tämän kaltainen toisinto tulee tapahtumaan 5. vihan maljan aikana, jonka enkeli vuodattaa maanpiirin päälle. Ja se kohtaa pedon valtaistuinta. Tämä peto on Antikristus, niin kuin olemme aikaisemmilla tunneilla todenneet. Ja Raamattu puhuu tästä pedosta ja hänen valtaistuimensa paikasta useissakin eri kirjoituksissa. Ilmestyskirjan 11. luvun jakeet 1 ja 2 viittaavat tähän asiaan, missä tämän pedon valtaistuin tulee olemaan. Ja minulla annettiin sauvan kaltainen ruoko, ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois. Äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille, jotka, ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Tämä liittyy tämän saman ajan asioihin, ja pyhä kaupunki, josta tässä puhutaan, on Jerusalem. Israelin maalla oleva kaupunki, merkittävä paikka. Jos ajattelemme Raamatun suuria tapahtumia, niin kaupunkia ei merkittävämpää löydy maanpiirin päältä kuin on Jerusalem, pyhä kaupunki. Kaupunki, jossa meidän Herramme ristiin naulittiin. Danielin kirjan 9. luvussa, jakeessa 27, puhutaan näistä samoista asioista. Ja sanotaan näin, ja hän tekee liiton raskaaksi monille yhden vuosiviikon ajaksi. Ja puoleksi vuosiviikoksi hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta, kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse. Tietysti tämäkin jae vaatisi kokonaan oman käsittelynsä. Yksikään raamattu tunti ei olisi riittävän pitkä tämän Danielin 9 ja 27 käsittelemiseen. Tässä on niin paljon asiaa, mutta kun se liittyy ilmestyskirjan 16 lukuun ja moniin muihinkin kohtiin, niin mainitsen tässä vain, että tämä vuosiviikko, joka tässä on esillä, on 7 vuoden ajan jakso. Ja käytännössä se merkitsee sitä, että juutalaisten kellossa tietyn Danielin kirjan 9. luvun ajanlaskun mukaan on 69 vuosiviikkoa siirtynyt historiaan silloin, kun meidän Herramme ristiin naulittiin. Ne ovat taakse menneitä vuosiviikkoja, ja tämä viimeinen 7 vuoden ajan jakso, eli yksi vuosiviikko yhden päivän edustaessa yhtä vuotta, se on se vaivan aika, joka meillä on esillä. Ja siitä puhuu tämä Daniel 27, ja se puhuu myöskin tämän pedon antikristuksen hallintavallasta Jerusalemissa, kun hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin, ja sitten säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän päälle, eli antikristuksen ylle. Ja yksi osa tästä tuomiosta on esillä oleva Johanneksen ilmestyskirjan 16. luvun 10. jae. Se ei ole mikään lopullinen, mutta se on väliaikainen ennakkotuomio sinä vaivan aikana, sillä mehän tiedämme, että jälkeenpäin tämä antikristus heitetään tuliseen järveen yhdessä väärän profeetan kanssa. Monet muutkin raamatun paikat kyllä todistavat tämän asian, että kysymys pedon valtaistuimesta on kysymys, joka liittyy Jerusalemin kaupunkiin, hänen hallinnolliseen keskukseensa, johonka tämä viides vihan malja vuodatetaan yli hänen valtaistuimensa. Voisimme tietysti lukea monia paikkoja, mutta Jeesus itse puhui tästä asiasta Matteuksen evankeliumin 24. luvussa, joka sekin on aikaisemmin näillä tunneilla esillä ollut. Mutta asiayhteyden vuoksi se on syytä vielä tähän ottaa, koskapa näyttää siltä, että monet raamattua lukevat henkilöt erittäin pätevästi sotkevat näitä raamatun kirjoituksia, ja eivätkä ole selvillä, mihin kohtaan mikin kirjoitus sijoitetaan. Matteus 24:15 eteenpäin kuuluu näin. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeeta Danielin kautta seisovan pyhässä paikassa, joka lukee se tarkatkoon. Tämä hävityksen kauhistus on täsmälleen sama, josta Daniel kirjoitti 9. luvun 27. jakeessa, jonka juuri luimme. Ja se liittyy nimenomaan tämän tuomion viidennen maljan vuodattamiseen pedon valtaistuimelle, niihin aikoihin. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneessansa on. Tietysti selityksinä niille, jotka eivät asiasta olisi selville, niin katot ovat tasakattoisia taloja, jossa ihmiset viettivät aikaansa niin kuin jollakin verannalla. Ja kun tulee kova kiire lähteä pakoon, niin ei ole aikaa mennä huoneeseen, täytyy lähteä suoraan katolta. Meille sangen outo ajatus tämä, jos me ajattelisimme tätä jonkun omakotitalon omistajan kannalta, niin pitäisi kai sanoa, että joka on kuistilla, niin älköön menkö sisälle tai verannalla. Joka on pellolla, älköön palatko takaisin noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina. Tietenkin siitä yksinkertaista syystä, että jos joku katolta pakenee eikä ennätä sitten etsiä tai noutaa itselleen lämpimiä vaatteita, ja yöt ovat erittäin kylmät. Ja että ei se tapahtuisi sapattina, niin se on oikea uskoisille juutalaisille kauhea asia, jos täytyy paeta pidemmän kuin sapatin päivän matkan, ja on sapatin päivä. Tämä todistaa sitä, että kun temppeli Jerusalemiin jälleen pystytetään ja aletaan Jumalan palvelus siellä, niin se tapahtuu Mooseksen lain mukaisessa järjestyksessä, joka kuuluu Israelin kansalle, ja myöskin he pitävät sabatin kaikkine säädöksineen. Tällä ei siis ole mitään tekemistä uuden liiton seurakunnan kanssa tällä sabatilla, mikä tässä mainitaan. Se on Jumalan ja Israelin kansan välisen liiton merkki, niin kuin kirjoituksissa selvästi sanotaan. Mutta jos Raamattua lukeva uskova ihminen ei pysty sijoittamaan tätä kirjoitusta siihen kohtaan, mihinkä se kuuluu, niin silloin joutuu heti vaikeuksiin kaikkien sabattilaisten kanssa. Vain Raamatun oikea jaoittelu, sillä tavalla kun Raamatun profeetallinen sana täytyy jaoitella, se vain antaa mahdollisuuden säilyä evankeliumin terveillä linjoilla ja täydellisessä evankeliumin vapaudessa. Ja 21. jae tätä Matteuksen evankeliumin kohtaa sanoo, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Tämä nimenomainen sana suuri ahdistus, joka tässä on, tästä johtuu myöskin vaivan, suuri vaivan aika sana, jota käytetään. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Me emme lähde tässä yhteydessä laskemaan näiden päivien lyhentämisperiaatetta, joka on Danielin kirjassa aivan selvästi esille tuotu. Mutta Jeesuksen sanat ilmaisevat, että 7 vuoden vaivan aikaa lyhennetään valittujen juutalaisten tähden, etteivät he kokonaan tässä antikristuksen vainossa tuhoutuisi. Ja asia on verrattain selvästi myöskin esitetty Danielin kirjoissa, niin että tämän lyhennyksen aikamääräkin on sieltä löydettävissä, mutta me emme nyt lähde tässä näihin laskutoimituksiin, mutta huomautan vain, että tämä koskee ei suinkaan seurakunnan pelastumista, vaan niiden ihmisten pelastumista, jotka vaivan ajan loppuvaiheessa pelastuvat, eli juutalaisten, kun he näkevät hänet, jonka he ovat lävistäneet. Nämä kirjoitukset ovat erittäin selvät. Ja sitten, jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus tahi tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin, että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Olemme aikaisemmin jo nähneet, minkälaisia tunnustekoja ja ihmeitä suurena vaivan aikana tehdään saatanallisen voiman vaikutuksesta, ja tämä Jeesuksen varoitus on selvästi sitä aikaa koskeva varoitus. Tessalonikalaiskirjeessä sen toisessa luvussa on tuttu paikka, mutta sekin ilmaisee selvästi, missä on tämä pedon valtaistuin. 2. Tessalonikalaiskirje luku 2, jakeet 3 ja 4. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy kadotuksen lapsi. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Tässä on erittäin selvä osoite. Erittäin selvä, että hän asettuu Jumalan temppeliin. Tässä antikristuksen nimiä on erilaisia. Häntä kutsutaan tässä laittomuuden ihmiseksi, 3. jakeessa, toisella nimellä kadotuksen lapsi, 4. jakeessa vastustaja. Ja julistaa olevansa Jumala. Tämä siis todistaa, että ilmestyskirjan 16. luvun jakeessa 10 mainittu pedon valtaistuimen paikka on Jerusalem. Jerusalemin kaupunki. Ja sinne tämä tuomio vuodatetaan. Kun sitten luemme jakeen 11 ilmestyskirjan 16. luvusta, niin me huomaamme, kuinka synti tavallaan kehittyy näissä ihmisissä. Ei ainoastaan niin, että nämä ihmiset kieltäytyisivät tekemästä parannusta, mutta sitten jae 11 sanoo, ja pilkkasivat taivaan Jumalaa tuskiensa ja paiseittensa tähden, mutta eivät tehneet parannusta teoistansa. Aikaisemman vihanmaljan aikana he eivät tehneet parannusta, mutta sitten seuraavan vihanmaljan aikana he pilkkasivat taivaan Jumalaa. Menivät vielä pidemmälle. Synnillä on nimittäin sellainen taipumus, että se kehittyy ja kasvaa ja pahenee. Kuka tahansa joutuu synnin vaikutuspiiriin, niin kehitys on aina tällainen. Jaakobhan kirjeessään puhuu synnin kehityksestä, joka on monille kokemusperäisestikin erittäin tuttu asia. Hän sanoi ensimmäisessä luvussaan, jakeessa 14 ja 15, vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee. Kun sitten himo on tullut raskaaksi, se synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Synti ikään kuin täyttyy, kehittyy ja kypsyy tuomiotaan kohden. Ja näin tulee tapahtumaan myöskin vaivan aikana niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat niin kovettuneita, etteivät enää voi parannusta tehdä. Sitten jatkamme ilmestyskirjan 16 lukua, jakeesta 12. Tässä on erikoinen ilmoitus tässä 12 jakeessa, joka kuuluu näin. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille. Tässä on nyt kysymyksessä sellainen valmistava toimenpide, joka edeltää Harmageddonin suurta tuhoamistaistelua tämän vaivan ajan lopulla, ja tämän Eufrat-virran, Lähi-idässä olevan entisen Mesopotamian virran, joka nytkin on vielä siellä virta olemassa, sen kuivaaminen ja kuivuminen on yksi sellainen toimenpide, joka valmistaa tietä auringon noususta, se on idästä, tuleville kuninkaille. Nyt voidaan siis aivan selvästi nähdä, että vesi kuivui, kun se vihan malja vuodatettiin sinne virtaan, mutta tämä ei tietenkään ole mikään ensimmäinen kerta, kun Jumala ihmeen kautta on kuivannut virran. Raamattuhan puhuu tällaisista tapahtumista. Tässä ei siis tarvita mitään patoja, ei mitään inhimillisiä toimenpiteitä, ei inhimillistä teknologiaa tätä ihmettä tekemässä. Tämä on vain yksinkertainen jumalallinen toimenpide, kun kuudes vihan malja vuodatetaan, niin silloin se virta kuivuu. Vastaavia tapauksia löydetään Mooseksen toisessa kirjassa, sen 14. luvussa. Me luemme sellaisen tapahtuman, joka on kaukaista historiaa. 13. jakeesta eteenpäin puhutaan siitä ajasta, kun Israelin kansa lähti Egyptin maalta, oli toisessa Mooseksen kirjassa ja 14. luvussa, niin silloin, niin kuin tiedätte, punainen meri jakautui kahtia. Eli vallan erikoinen ihme. Jos 16. jakeesta luemme tätä lukua, niin siitäkin selviää Mooseksen sana Jumalalle, mutta sinä nosta sauvasi ja ojenna kätesi meren yli ja halkaise se, niin että israelilaiset voivat käydä meren poikki kuivaa myöten. Ja katso, minä paadutan egyptiläisten sydämet niin, että he tulevat heidän perässänsä. Minä näytän kunniani tuhoamalla faaraon ja hänen sotajoukkonsa, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä. Ja egyptiläiset tulevat tietämään, että minä olen Herra, kun minä näytän kunniani tuhoamalla faaraon, hänen sotavaununsa ja ratsumiehensä. Ja 21. jae. Ja Mooses ojensi kätensä meren yli. Niin Herra saattoi vahvalla itätuudella, joka puhalsi koko yön meren väistymään ja muutti meren kuivaksi maaksi, ja vesi jakautui kahtia. Jumala, jolla on vallassaan luonnonlait, hän teki tällaisen ihmeen siellä silloin. Ja Joosuan kirjassa sen 3. luvussa kerrotaan, kuinka jälkeenpäin tämän erämaa taipaleen päättyessä tapahtui samansuuntainen ihme. Israelin kansan kulkiessa yli Jordan virran. 14. jae ja siitä eteenpäin kuuluu näin. Kun kansa sitten lähti liikkeelle teltoistaan mennäksensä Jordanin poikki, liiton arkkia kantavien pappien käydessä kansan edellä. Niin pian kuin liiton arkin kantajat tulivat Jordanille ja liiton arkkia kantavien pappien jalat painuivat rantaveteen, niin vaikka Jordan koko elonleikkuun ajan on tulvillaan yli kaikkien äyräidensä, pysähtyi ylhäältä päin virtaava vesi ja seisoi yhtenä roukkiona hyvin kaukana Aadamin luona. Sen kaupungin, joka on Saaretanin vieressä, ja se vesi, joka virtasi alaspäin Aromereen suolamereen, hävisi kokonaan, niin kansa kulki virran yli Jerikon kohdalta. Israelin kansan lähtiessä Egyptistä ja tullessa Kaanaan maahan tapahtui tämänkaltainen ihme, että he kulkivat ensinnä Punaisen meren yli, sitten Jordan virran yli, jotka oli kuivattu jumalallisen ihmeen avulla. Jumalahan voi tehdä ihmeitä ilman määrää. Me tiedämme sen, hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joskin on totta, että vain usko nämä asiat oikeastaan uskoo ja käsittää. Ihminen, joka ei ole uskovainen ihminen, etsii kaikenlaisia inhimillisiä selityksiä. Ja niitä meidän aikanamme on tavattoman paljon myöskin hengellisissä lehdissä, koska ihmisen taipumus alusta lähtien on selittää kaikki ihmeet. Mutta ihmeet Raamatussa, ne ovat sellaisia ihmeitä, joita Jumala tekee oman valtansa voimalla, jos hän käyttää jotakin inhimillistä tietä, se on sitten asia erikseen. Mutta ei tässäkään, kun vihan malja vuodatetaan ja Eufrat virta kuivuu, ei siinä ole ihmisiä apuna ollankaan, siinä on enkeli. Enkeli on toimitusmies, eikä mitkään vesirakennusinsinöörit. Ja on tietysti selvää jokaiselle valistuneelle Jumalan ihmiselle, että totta kai Jumalan vesirakennushallitus on sentään enemmän kuin kaikki ihmisten yhteensä. Toisessa kuningasten kirjassa on myöskin jumalallinen ihme. Nämä ovat nimittäin hyviä luettavia siitäkin syystä, että joskus meidän Jumalamme on niin supistettu pieneksi, että hän voi toimia vain sen mukaan, mitä inhimilliset mahdollisuudet hänelle antavat. Rajoja ja alueita. Toisen kuningasten kirjan toisen luvun 8. jae ja myöskin 14. jae kertoo näin. Niin Elia otti vaippansa, kääri sen kokoon ja löi veteen. Ja vesi jakaantui kummallekin puolelle, ja he kävivät molemmat virran yli kuivaa myöten. Ja 14. jae. Ja hän otti Elian vaipan, joka oli pudonnut tämän päältä, löi veteen ja sanoi, missä on Herra Elian Jumala? Kun hän siis löi veteen, jakaantui se kummallekin puolelle, ja Eliisa kävi virran yli. Elia ennen taivaaseen astumistaan teki tällaisen ihmeen, ja sitten hänen seuralaisensa Eliisa, toinen profeetta, teki samanlaisen ihmeen. Jumala vaikutti näiden ihmisten kautta, se oli voimatekojen lahja. Ilmeisesti siihen kategoriaan kuuluva, mikä näissä ihmisissä oli. Jumala on uudemmalla ajalla, ei ainoastaan vanhalla ajalla, vaan seurakuntatalouskauden aikanakin näyttänyt näitä ihmeitään erinäisille henkilöille. Ne ovat tosin toisinaan luonteeltaan hieman erilaisia. En tarkoin muista, kerroinko teille, ehkäpä kerroinkin, mutta kaikki eivät ainakaan olleet paikalla, eräästä ystävästäni, joka on tullut uskoon 50 vuotta sitten lähellä Mombasaa, Itä-Afrikassa, Intian valtameren rannalla vapautettujen orjien kaupungissa, jonka nimi on Frere Town. Siellä on suuri anglikaaninen kirkko ja tansanialainen nuori mies. Siihen aikaan nuori mies, jonka nimi oli Harris Kapiga, hän tuli uskoon siinä anglikaanikirkossa. Hän muutti takaisin, ja tämä kaupunki on Keniassa, koti maahansa Tansaniaan, jossa hän kuuluu Kisukuuma heimoon tai Kinyanvesiin. Ja luki opettajaksi. Toimi opettajana 35 vuotta, ruotsalaisen vapaan helluntailähetyksen Oulussa ja lähti sitten saarnaajaksi jo ikääntyneenä miehenä ja saarnaa vielä tänäkin päivänä. Hän on erikoinen Jumalan ihminen ja myöskin erikoinen Raamatun opettaja. Siitä erikoinen, että kun hän alkaa puhua, niin ensin näyttää siltä, että ei tämän miehen puheesta tule yhtään mitään. Ja aina kymmenkunta minuuttia, kun kuuntelee alussa hänen puhettaan, niin tulee sellainen hankala tunne, että se varmaan menee aivan pipariksi koko tämä homma, eikä tuosta saarnaasta lähde mitään. Mutta kun malttaa kuunnella puoleen tuntiin asti, niin sitten siihen tulee sellainen veto sen miehen puheeseen, että joskus näyttää, että kuulijat alkavat putoilla penkeiltään. Tämä on niin erikoinen Jumalan sana. Ja sellainen mimiikka, kun hänellä on paljon väliä ja nahkaa kasvoissaan, niin hän puhuu myöskin kasvoillaan yhtä paljon kuin suullaan. Minä kuuntelin paljon hänen puheitaan siitä syystä, että kutsuin hänet 2 kertaa Kouru Raamattu koululle pitämään raamatutunteja. Ja eräänä vuonna, se oli vuosi 60, asuin hänen kanssaan erään kivitalon huoneessa 5 viikkoa samassa huoneessa tämän miehen kanssa. Ja havaitsin, että kanssani oli harvinaislaatuinen Jumalan ihminen. Hän ei ollut ensinkään kiinnostunut muista asioista kuin Raamatusta ja eräästä Raamatun selitysteoksesta, joka oli Matthew Henryn kommentaari. Näitä kirjoja hän luki, aina kun ei hän ollut Raamatun tunteja pitämässä, niin hän luki vuoteessa näitä 2 kirjaa ja rukoili. Kun tunsin tämän ihmisen myöskin muiden lausuntojen perusteella, suomalaiset lähetyssaarnaajat olivat hänen kanssaan olleet monia vuosia ja vuosikymmeniäkin työyhteydessä Tansaniassa, niin uskoi, mitä hän kertoi, sillä hänellä oli erikoisen läheinen Jumala-suhde, jos niin voisi sanoa. Hän kertoi kerran asian, josta ilmeisesti olen maininnut, mutta mainitsen vieläkin, kun hänellä oli kokousmatka ja hänen piti mennä suuren virran yli Tansaniassa pitämään kylään kokousta. Ja siinä ei ollut siltaa. Vene kuljetti matkustajia virran toiselle rannalle, mutta se oli maksullista ja kapikalla ei ollut yhtään rahaa. Hän luotti hyvään onneensa, että sen veneen omistaja vie hänet yli, että hän saa maksaa jälkeenpäin, mutta eipä vienytkään. Saarnamies jäi, kun ei ollut veneen maksua, jäi rannalle ja vene oli viimeinen vene sinä päivänä. Hän oli tietysti varma, että kokous jää pitämättä, mutta meni kaislikkoon ja polvistui rukoilemaan Jumalaa. Kun hän hetken rukoili, niin mies meni ohi ja sanoi, mitä teet? Hän sanoi, minä rukoilen Jumalaa, kun vene jätti minut eikä uutta venettä tule ja kokous on virran tuolla puolella. Mies sanoi, seuraa minua. Hän seurasi miestä jokirantaan. Mies sanoi hänelle, että nosta polkupyöräsi tällä tavalla, pääsi yläpuolelle ja kävele perässäni. Hän kulki koko suuren virran yli vetten päällä sen miehen jäljessä, polkupyörä päänsä päällä. Ja päätteli, kun lähestyi toista rantaa, että kiitän tuota miestä tästä neuvosta. Mutta kun aikoi alkaa kiitellä, kun pääsivät rantahiekalle, niin mies hävisi hänen näkyvistään. Ja kapiika piti kokouksen. Jumala, joka pystyy kuivaamaan joet ja virrat ja järvet ja meret, mitkä tahansa, voi myöskin kävelyttää niiden pinnalla, jos hän haluaa. Ja olin täysin vakuuttunut, että oli kysymys Jumalan enkelistä, joka tätä Afrikan miestä kuljetti virran poikki. Sen tähden, kun me luemme tämän kaltaisia kertomuksia Raamatusta, niin ei meidän pidä luulla, ettei näitä asioita enää tapahtuisi tai että me olemme tulleet sellaiseen aikaan, jossa järki vain pelaa. Tämä aika, jossa me elämme, on erikoista Pyhän Hengen vaikutuksen aikaa, ja kaikkialla siellä, missä Pyhä Henki vaikuttaa, siellä joudutaan yliluonnollisten asioiden ja voimien kanssa tekemisiin. Ja se nimenomaan tekee uskon elämästä mielenkiintoisen, sillä me emme koskaan tiedä, mitä seuraavassa hetkessä meidän Herramme tekee Pyhässä Hengessä, sillä hän on ylös noussut. Ja jos nyt pitäisi sitten itsestään puristaa, että jos nyt olisi sellaisessa valmiustilassa, että nyt Jumala voisi ilmestyä ja käyttää, niin se olisi surkeaa kyttäämistä ja jännitystilaa koko elämä. Yleensä on niin, että kun on vain Herrassa, niin ihmeet tulevat. Niitä tulee pienempiä ja suurempia, mutta älä kuitenkaan odota niitä mahdottoman suuria ihmeitä. Opettele iloitsemaan niistä pienistä ensin. Sillä monien ihmisten elämä hukkuu niiden suurien ihmeiden odotuksessa, ja he eivät älyä ensinkään sitä, että elämä on pieniä täynnänsä. Tietenkin on suurin ihme, että yleensä olemme tässä uskovaisina, ketkä olemme uskovaisia. Vieläkö voisi suurempaa ihmettä olla, että joku jumalaton ihminen muuttuu uudeksi? Millä sen taidat selittää? Kun ihmiset itkevät, ei ainoastaan nenäliinoja, mutta lakanoitakin kosteaksi, ja tuskissaan eivätkä sittenkään pelastu, niin ihme se on, että joku pelastuu ja kaikki eivät edes kunnolla edes itkekään. Jumalan suunnaton ja valtava ihme. No niin. Tällaisia ihmeitä siis tulee tapahtumaan. Me emme nyt puhu auringon noususta tulevista kuninkaista, jätämme ne sikseen, mutta Eufrat virta tulee kuivumaan. Millä tavalla me sitten tätä asiaa seuraamme? Se on asia erikseen, sillä me olemme silloin ylhäällä menossa hääjuhlaan. Mutta voihan sitä, ja kuka ties, jos siellä on hyvät telkkarit tai muut sellaiset vehkeet, joilla nähdään, ja täydellisyyden majoissa ei taida kai niitäkään tarvita ollenkaan. Kyllä Jumalalla on omat viestintävälineensä. Ja varmaa on, että kun tämä on kirjoitettu Raamattuun, niin jollain tavalla se sitten todennetaan, että niin tapahtui. Jatkamme tätä tekstin lukua vielä hetken ilmestyskirjan 16. luvusta sen jakeen 13 ja 14. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä sammakon muotoisia. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maan piirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Tässä mainitaan nyt kolme olentoa, jotka me tapasimme aikaisemmissa kirjoituksissa, nimittäin 13. luvussa, lohikäärme, peto ja väärä profeetta. Tämä lohikäärme on itse sieluvihollinen saatana, jonka me olemme todenneet. Peto on antikristus ja tämä väärä profeetta on se 13. luvun toinen peto. Ja nyt tässä ilmoitetaan, että näitten kolmen olennon suusta lähtee saastaisia henkiä, sammakon muotoisia, ja ne kiihoittavat maan piirin kuninkaat sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Tämä on se suuri taistelu, suurien armeijoiden kokoaminen ja kiihoitus sotaan Karitsaa ja hänen armeijansa vastaan, jotka kohta tulevat hääjuhlasta ylhäältä taivaasta. Ja näyttää siltä, että tässä nyt on näillä henkillä erikoistehtävänä tämän sodan lietsominen Karitsaa vastaan ja hänen armeijansa vastaan. Ilmestyskirjan 13. luvussa, kun näitä asioita seurasimme, niin siellä olevien ihmeiden tarkoitus oli toinen. Silloinkin oli nämä kolme petoa asialla. Mutta 11. jakeesta 13. lukua eteenpäin luettaessa havaitaan, että siellä tehtyjen ihmeiden tarkoitus ei ollut täsmälleen sama. Tämä kohta kuuluu näin. Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta. Tämä toinen peto on nimittäin nyt esillä oleva väärä profeetta. Ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsan sarvet ja se puhui niin kuin lohikäärme. Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa. Tässä siis nähdään, että ensimmäisessä vaiheessaan, kun nämä pedot ovat liikkeellä, niin tämä väärä profeetta ihmeillään kääntää ihmisten huomion antikristukseen ja saattaa heidät palvelemaan antikristusta, mutta sammakkohenget, jotka lähtevät näiden petojen suusta 16. luvussa, ne lietsovat kaikki maailman kuninkaat sotaan Kristusta ja Jumalaa vastaan. Kaikki valtiaan suurena päivänä, joka tässä selvästikin viittaa Harmageddonin suureen taisteluun. Nämä kirjoitukset ovat varsin selkeät, mutta sitten on erikoisilmoitus pantu 15. jakeeseen, johon jakeeseen tämän iltaisen esitykseni päätän. Katso, minä tulen niin kuin varas. Autua se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Tämä on erikoinen varoitus, joka lähinnä kohdistuu vaivan ajan pyhille niille ihmisille, jotka ovat uskovaisia sinä aikana. asiayhteydestä ja kaikesta voidaan selvästi havaita, että tässä tarkoitetaan niitä ihmisiä, ehkä erikoisesti juuri juutalaisiakin, joilla on Jeesuksen todistus sinä aikana. Minä en ensinkään väitä, etteikö tätä Raamatun paikkaa voitaisi käyttää myöskin jonkinlaisena kehoituksena meille, jotka kuulumme seurakuntatalouskauden aikaan. Mutta nyt on kuitenkin niin, että jos tällainen teksti, joka tässä on, sovitetaan jyrkässä äänensävyssä seurakuntaan, niin se ei suinkaan aiheuta mitään muuta kuin hämminkiä uskovaisten ihmisten sielussa, niin kuin monet muutkin pelotustekstit aiheuttavat, joka tässä tulkoon sanotuksi. Nyt nimittäin, jos on kysymys meistä, jotka olemme uskossa Herraan Jeesukseen Kristukseen ja seuraamme häntä, joko heikkoina tai vahvoina. Nimittäin usein ne, jotka sanovat itseään heikoksi, ne ovat vahvoja, ja ne, jotka luulevat itseään vahvoiksi, ovat niitä heikkoja. Siis siitä, miltä sinusta tuntuu, oletko sinä heikko tai vahva, ei voida vielä vetää mitään muuta johtopäätöstä kuin, että se on sinun oman pääsi ajatus. Ei yhtään mitään sen enempää. Johtuu niin paljon ihmisen luonteesta, millä tavalla hän näitä arvioi. Täysin varmaa on se, että joka on Kristuksessa, hän on aina kelvollinen Jumalalle, heikkoudessaankin. Sellainen ihminen, sillä on mahdollisuus myöskin luulusta voimastaan pelastua, joka on Kristuksessa. Meidän pitää tässä yhteydessä lukea seurakunnalle tehty ilmoitus tältä ajalta, joka on erittäin selvä. Se on Tessalonikalaiskirjeessä ensimmäisessä ja sen 5. luvussa, koska se selvittää, mitä olen tahtonut teille sanoa tänä iltana, koska tiedän, että suurin osa teistä on uskovaisia ihmisiä. Jos joku sattuisi, että teillä uskovainen, niin tänään voi tulla uskovaiseksi. Tämä on erittäin hyvä tilaisuus tulla uskovaiseksi. Koska olet tullut sellaiseen paikkaan, jossa on uskovaisia ihmisiä, ja tämä uskon asia on tarttuvaista tautia. Ei tarvitse kovin kauan olla seuroissa, jossa on uskovaisia ihmisiä, niin tämä laji tarttuu. Ja me ilmoitamme jo etukäteen kaikille ihmisille, että meidän tarkoituksemme onkin, että tämä tauti leviäisi ja tarttuisi mitä nopeammin, sitä paremmin ja mitä lujemmin, sitä ihanampaa. Ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjeessä sen 5. luvussa luemme alusta joitakin jakeita selvittääkseni, minkä tähden sanoin, että se jae on vaivan ajan pyhille lähinnä tarkoitettu. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Tässä ei siis puhuta Herran Jeesuksen tulemuksesta seurakunnalle, vaan Herran päivän tulosta, joka on sen jälkeinen aika. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio niin kuin synnytyskipu raskaan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Tämä todistaa, että Antikristuksen valtakauden aikana hän tekee sopimuksen Israelin kanssa ja ehkä monien muidenkin kansojen kanssa, ja ihmiset luulevat, että nyt tuli se rauhan hallitsija. Ja juutalaiset luulevat, että hän on Messias. Jeesus itse sanoi, että minä olen tullut isäni nimessä, minua te ette ottaneet vastaan, toinen tulee omassa nimessään ja hänet te otatte vastaan. He ottavat hänet vastaan Messiaanaan. Ja silloin ihmiset luulevat sinä aikana, että nyt on rauha eikä mitään hätää, ja silloin tuomiot lankeavat heidän ylleen. On nimittäin ilmeisen selvää, että vaivan aikana jossakin vaiheessa tämä toteutuu, että ihmiset ja kansat luulivat, että nyt tuli se rauhan aika ja rauhan ruhtinas pettyäkseen katkerasti jälkeenpäin. Nyt 4. jae sanoo näin, ja pyydän teidän nyt kuuntelemaan erittäin tarkasti, mutta te, veljet, tietysti nämä veljet sisällyttävät itsensä sisaret. Ette ole pimeydessä niin, että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Huomatkaa, mitä kirjoitus sanoo. Ei ole mahdollisuuksien rajoissa, että se päivä voisi teitä yllättää. Mistä syystä? Koska te olette silloin ylhäällä. Millä sellainen päivä yllättää? Jos Lahteen tulee katastrofi ja minä olen Helsingissä, niin se päivä ei minua yllätä, koska minä olen muuttanut Lahdesta pois. Siitä johtuu apostolin erittäin voimakas sana, että se päivä voisi yllättää teidät. Hän ikään kuin tekee täysin mahdottomaksi, että se päivä voisi yllättää, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Me emme ole sen pimeyden lapsia, joka lankeaa Antikristuksen valtaistuimeen ja hänen valtakuntaansa. Me olemme päivän lapsia ja päivän lapset viedään taivaan kotiin ennen kuin pimeyden aika tulee. Siitä syystä nämä kirjoitukset pitää lukea erittäin tarkasti ja rukoilen Jumalaa, että me joutuisi omassa sielussamme ahtaalle ja panisi itseämme sellaiseen rakoseen, johonka ei Jumala meitä pane. Ja Jumala on meidät vanhoistakin rakosista pois päästänyt paholaisen kahleista. Älkää siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiin. Sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska ja kypärinämme pelastuksen toivo. Jos meillä on tämä kypäri niin kuin Kristuksen armeijan sotilailla tulee olla, mikä kypäri se on? Se on pelastuksen toivo. Ja pelastuksen toivo merkitsee sitä, että sinä et jää tänne vaivan aikaan. Pane kypärä päähäsi. Kun panet tämän kypärän päähäsi, niin silloin sinä ymmärrät tekstin. Älä salli itseäsi saarnattavan lain alle ja pelkoon ja kauhuun näillä teksteillä. Pane kypärä päähäsi, olla Kristuksen sotilas. Jos tunnet itsesi alokkaaksi, niin vedä kypärä vain päähäsi, kyllä sinä voit saada natsoja jälkeenpäin. Tähtiäkin kuka ties. Mutta se on sitten Jumalan asia. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Voiko sen selvemmin kukaan sanoa, mitä oli apostolin mielessä? Apostolin mielessä oli selvästi, että te veljet ja sisaret olette valkeuden lapsia ja se päivä ei voi teitä yllättää, koska teillä on pelastuksen kypäri ja tämä kypäri päässänne te kuulette, kun pasuuna kajahtaa ja kuuluu ylienkelin ääni. Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meidät muutetaan. Sillä hän on määrännyt meidät pelastukseen Herran Jeesuksen kautta eikä vihaan. Kun nyt vertaatte tätä kirjoitusta siihen, minkä luin viimeksi ilmestyskirjan 16 ja 15, niin tavallinen lukija tulee varmaksi, että pääkohdaltaan se tarkoittaa sittenkin se ilmestyskirjan 16 ja 15 vaivan ajan pyhiä, sillä me olemme joukko sitä ennen kotiin mennyt joukko. On hienoa nähdä, kuinka suuri on pelastus Kristuksessa. Ja sen tähden, kun me valvomme ja rukoilemme ja kilvoittelemme, niin meidän pitää myöskin erikoisesti rukoilla Jumalalla, että me voisimme ymmärtää nämä kirjoitukset sillä tavalla, kuin ne ymmärtäjät tulee. Sillä olen tavannut uskovaisia, jotka ovat tehneet elämänsä ylettömän hankalaksi kirjoitusten kanssa. Ovat joutuneet niin ahtaalle Raamattua lukiessaan ja muutamilla näyttää olevan erikoinen lahja, joka ei kuitenkaan ole mikään armolahja, että he työntävät päänsä kaikkien pahojen jakeitten alle ja niillä pieksevät itseään aina ehtimän päästä. Mutta Jumala on antava meille viisautta kaikkeen ja tahdon sanoa kaikella sydämen vakavuudella Jumalan todistajana ja saarnamiehenä, sinä joka olet Jeesuksen verellä puhdistettu, sinulla on oikeus panna kuninkaallinen pelastuksen kypäri päähäsi. Se tuo sinulle varmuuden, että minä lähden tästä toisten mukana, niin kuin lähdetkin. Kyllä sinä lähdet vaikka epäilisitkin, sillä jo loppujen lopuksi kapinallisetkin vielä joutuvat asumaan hänen luonaan. Ne, joilla on luonteessa hirvuisia virheitä ja ovat sellaisia kapinallisia ja ne ovat vaikeita, niin kuin me olemme vähän vaikeita aika ajoittain itse kukin. Ne vaikeudet selviävät vasta kotona, toiset vaikeudet. Mutta on ihanaa vaeltaa täällä alhaalla, kun tietää, että olen rakastavan isän lapsi, eikä minua ole säädetty vihaan, vaan pelastumaan minun Herrani Jeesuksen Kristuksen kautta. Älä siis anna saatanan saarnata itsellesi pahoja saarnoja. Älä ota vastaan sellaista sanomaa, joka panee sinun sielusi kauhistukseen, vaan ota vastaan armon sanoma, ja pelastuksen kypäri. Ja odota oikein silmät auki ja sano, että tässä minä olen Herra, että onhan hienoa, että saan olla kotimatkalla sinun kanssasi. Aamen.